John chapter 14. Mut Jesus nikin wutetesen bendim nari. Nunga I yanuar wayau. Nunga I god e neumbig, dinge anen e neumbig. Nge wi nink badge face suni nganye bagger se. Segi teringe mu nunga isen bagger du segi. Nge ten de ko, en nunga isuni kafurso. Nge nunga isuni kafurso. Dari munene gari nunga ikatau nga kaskin sunye fe tende ko. Nunga ingem te e nga ko ye fe wuso kentene wamia. Mut Thomas, Jesus ni kanari, yumbwe, benu kwa ye te e tene babsegi. Fwegri e be ngem te nebubu. Jesus oina nari, ngende gri wute god nerimbig. Di ngende gri wute god nganyene fwegri nasken te nerimb. Di ngende gri wute risis tekenuris. Witi iri, ngem aia figri wiende nandi segi, ngende grine. Nunga inganyene nga newimbig, deri nga wi anene newimbig. Mutne nunga inni newimbig, di woind frem. Philip nari, yumbwi, nu be wi beyangu, deri be umbo yuangud. Jesus oinan nari, nga nunga I anafas nganya chara, furi fwigri ate Philip nu nga gabagadig. Wite nga roind, ten ni wi roind frea. Fwekin nink nu kwari nu be wi be yengu. Wi ngende nas, di nge wi inde kas fuk gadye, ten nu nganyene fuk gwad segi bi. Wand nge nga isen begduk ken, ten nge ngening de nefe kateri segi. Furi nge fuk kenken, te wi ngende nasken, ni bu niken yembe te fuk nien. Nge kari nge wi inde kas, di wi ngende nas fuk gadken te nganyene e fuk wand. Te segi, ate yumbu u gre ye beg gadken te nink e nganyene fuk wand. Ngen nga e nganyene sembegadu, wute ngen erin bigken, ni nge yumbu gre ye fuk kenken te fuk renye. Ni yumbu mune nganyu yumbu ken te fuk renye, te fugri nge wi inde ko. Di ngende nyamfe, nga e yumbu ninge nink fengu wand, te nge fuk kenye. Te fugri ete wi ni gre yuan yere seken te begad. Nunga I yumbo fweken nink ngende nyam fe fengwindig, te nge fuk kenye. Mu Jesus niken wite tesen bendim nari, nunga I nge yawar agaria, teri nunga I nge kari ken fugri ne fuk wen. Di nge wi ni kari, di ni u yuanye, ni god nganye nasye teken nink wite sen bendinye, tete ndog nandi. Nunga inden yanu, nunga I fugri ne gandug, di ni nunga inden nas nas teken nasye. Wite yumbu breunde sin nambu rishye, ni riti noi ninde umbu fen nasye tu iseki. Te fugri, ni roin seki, di nerimbig seki. Furi nunga I ni newimbig, te fugri, ni mu nunga I anawas, di otu wo ni nunga inden nar nasye. Nga nunga I nyarimo woken fugri, non ne sikra usegia. Ngen nga inda gadia. Tumo di wute baga nga roin seki. Furi nga I nga wo anja. Nga kies kia o ye tenink nga I anane weswe o ye. Nga ri tenink di nga I ne wam te fugri nga ngening wi inda karakas. Di nga I ngende warawas. Di ngen nga inda karakas. Wute nga wand ritra se di fugri ne fu renken ni nga yaur ragria ye. Wute nga yawr ragrieia, nga wi ni yawr nrainyria, di nga anene ni yawr krainyria, di gari ninde raakoye. Mu Judas nari, furi yumbwi, fwekin nink nu kwari, nu bein denne raakwo di wute baga ufa kensegi. Judas nean te aya, ni Judas Iscariot segi. Jesus oi simbana nari, wute iri ni nga yawr nragria, teri ni nga wanda gadken fugri ne fuk nenye. Teken nink, di nga wii ni yaw nrangiria, di nga wii temu ana badi ninde fasya. Wute nga yaw rarria segi, teri ni nga kariken fugri ne fuk ren segi. Wanda nga isembegadu wutungu ken ren, nga ningde nefene sembegad segi. Wanda ren, te wii nga titndog gadiken ninde furindi. Mu nga nga anafas bu nga grine wand baga te simbegadu. Furi uu yuanye nga igandu ye, Otwo wing and enyamfe, tetendog nandikin, ninunga e yumbo baga benyo. Di ninunga e nenyo, di yumbo bagging a simbagadu kinten nevimbinya. Nyakari nunga e umbo olkasa. Nya umbo olkasa ken fugrinen nunga e te olkasa. Nyakari nunga e umbo ogine kusa ken te witte ufa ken mari witte umbo olkasa ken fugriseki. Otuwo, nunga e yumbo ninga wo and. Di teken ning fuiawan di wunawamb waya'o. Nunga i nga asi simba gai kente wutungu frea. Nga kari, nga ko, di nunga inde muna gariye. Nunga i nga yao ragariye, ter nga wiinde koken tenning chimbayana was. Te fugri, wii ni oanganyu yumbui di nga segi. Nga mutne nunga i simba gadu frea, muti yumbu teken fu ren, ete yumbu te fu ren ken tende fai, Nunga inge wanda gadkin tenning wari te nganyine. Nga mu nunga e ana wanda bad bad fas nganye charat ye tu iseki. Te fugri i wenkin yumbui ni nandi. Ni nga nyinga noe kaga ye tu iseki. Furi wutabaga ifeken ni fugri enerim te fugri nga wi yao gragriye. Di wi simbendi ken fugri ne nganya fukien. Mu wandi, befo.